Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7, la microfon de Ana Răileanu. E vineri, 15 iunie, iar pentru această zi meteorologii promit 23 de grade în nordul țării, 26 în centru și împrejurim și 28 de grade în localitățile din sud. Weekendul se anunță a fi cald și însorit. Organizația Internațională pentru Migrație și mai multe asociații ale diasporei moldovenești din Italia au lansat campania Nimeni nu e singur pe pământ. Astfel, organizatorii își propun să sensibilizeze părinții care au plecat la muncă în peninsule să nu uite de copiii pe care i-au lăsat acasă în grija unor rude sau chiar a străinilor. La acest subiect discutăm astăzi cu Olga Coptu, director al publicației Gazeta Basarabiei din Bologna, Italia. Despre meciurile de aseară din cadrul campionatului european dintre naționalele Italiei și Croației, urmate de meciul între Spania și Irlanda, ne vorbește scriitorul microbist Iulian Ciocan în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu, astăzi despre banalul scris de mână. Dar mai întâi vă invit să ascultați știrile dimineții, redactate și prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Comuniștii revin în parlamentul pe care îl consideră cuib al fără de legii. Șeful statului respinge numirea încă unui judecător cu reputație controversată. Europa se pregătește de posibila victorie a stângii radicale în Grecia. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Deputații comuniști au revenit joi la ședința plenară a Parlamentului după aproape jumătate de ani de boicot și proteste stradale, spunând că doresc să apere democrația prin metode parlamentare. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a repetat însă că fracțiunea sa consideră în continuare că Parlamentul este un cuib al fără de legii de când ar fi încălcat Constituția la alegerea șefului statului.
Fracțiunea Partidului Comuniștilor a venit în Parlament pentru continuarea fără compromisuri a luptei sale politice în interesul poporului moldovenesc, a țării noastre, a democrației și a independenței țării noastre.
Din cauza absențelor de până acum, comuniștilor nu li s-a plătit salariul pe luna mai, când ar fi trebuit să ridice în medie câte 6.200 de lei. Timp de mai multe luni, ei nu au primit indemnizația de 50 de lei pentru fiecare ședință a Parlamentului de la care au lipsit. Președintele Nicolae Timofte a respins joi numirea în funcția unui judecător propus de Consiliul Superior al Magistraturii din cauza relațiilor comerciale controversate ale acestuia. Potrivit președinției, candidatul Serghei Bodiu ar folosi de mai mult timp o mașină scumpă care nu-i aparține, fapt care încalcă statutul judecătorului și etica profesională. Este pentru a doua oară când șeful statului respinge numirea în funcția unui magistrat. Recent, Timofte a refuzat să-l numească judecător la Hângești pe Mihail Macar, care nu și-ar fi declarat toată averea. Liderul liberal Mihai Ghimpu spune că acordul alianței de guvernare nu va fi periclitat de înmulțirea deputaților neafiliați proveniți din PCRM, dar admite că practicile alianței se pot schimba. Într-un interviu cu Europa Liberă, Ghimpu a avertizat joi că PL va răspunde dacă partenerii de alianță vor crea coaliții cu foștii deputați comuniști pentru a promova politici neagreate de liberali.
Noi nu vom tolera la infinit astfel de mișcări, de combinații. Ori lucrăm cum ne-am înțeles și avem acord care reglementează absolut totul, ori vorba aia.
Liderul liberal a vorbit după ieșirea grupului de 3 deputați în frunte cu Vadim Mișin din PCRM și revenirea comuniștilor în Parlament. Principalele economii mondiale se pregătesc de posibile efecte în caz că radicalii de stânga vor câștiga alegerile duminică în Grecia, punând sub semnul întrebării aflarea țării în zona euro. În Europa, autoritățile s-au pregătit să facă față unei situații ipotetice în care grecii și-ar retrage banii din bănci dacă alegerile ar fi câștigate de coaliția Syriza. Aceasta promite să rupă înțelegerile cu FMI și Uniunea Europeană, prin care Grecia și-a asumat măsuri de austeritate severe în schimbul ajutoarelor internaționale. Președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, i-a cerut noului președinte sârb Tomislav Nikolić joi la Bruxelles ca Serbia să joace un rol pozitiv în vorbe și în fapte în Balcani. În prima sa vizită oficială peste hotare, Nikolić a încercat să convingă oficialii europeni că a renunțat la vechile viziuni naționaliste și antioccidentale. Diana, mă opresc aici cu știrile de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina de internet. Tot acolo vă invit să accesați rubrica Cui este frică de NATO? În această săptămână aflați de ce experții cred că autoritățile moldovenești sunt neoneste în raport cu Alianța Nord-Atlantică.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Râilan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre campania de sensibilizare a moldovenilor care muncesc în Italia, Nimeni nu e singur pe pământ. Campania are la bază piesa de teatru Oamenii ai nimănui, semnată de Dumitru Crudu, și este destinată mai ales părinților din peninsulă care, de nevoie, și-au lăsat copiii acasă. Mai multe am aflat de la Olga Coptu, director al publicației Gazeta Basarabiei din Bologna, Italia.
Campania pe care a promovat-o Organizația Internațională pentru Migrație din Moldova împreună cu Ministerul de Muncă italian. Deci campania are ca denumire abordarea efectelor negative ale migrației asupra copiilor, minorilor și familiilor lor rămași în patrie. Și îi vizează nemijlocit pe moldovenii migranți în Italia. S-a încercat sensibilizarea acestor moldoveni prin intermediul piesei de teatru Oamenii ai nimănui, pentru că a fost și un pretext în plus de a invita pe oameni la discuții, de a-i provoca la anumite dezbateri, după care urma să fie distribuite materiale informative, anume în scopul sensibilizării imigranților față de efectele negative ale acestui fenomen.
Doamnă Coptu, puteți într-un minuțel să ne spuneți dumneavoastră despre ce este piesa Oamenii ai nimănui, pentru ascultătorii care poate nu au avut încă ocazia să o vadă?
Deci piesa Oamenii ai nimănui este o piesă de teatru scrisă de Dumitru Crudu și care se pare face mare ecou aici în Italia. Piesa Oamenii ai nimănui reflectă de fapt situația sau realitatea a ceea ce se întâmpla în Italia în anii 2000, să zicem așa. Eroul principal, de fapt, se îmbolnăvește, aflând că are o boală incurabilă, merge în Italia ca oricum să poată susține material familia sa din Moldova. În schimb, acasă, soția nu are grijă de pruncul lor, copilul doarme mai mult prin parcuri, maică-sa nu face altceva decât să chefuiască cu prietenii și, din câte redă piesa, banii pe care îi trimite soțul din Italia, câștigați cu greu, deci soțul în Italia muncește, îngrijește de un nebun, care la sfârșit se dovedește a fi mai puțin nebun. Și acești bani, de fapt, nu sunt folosiți în creșterea și educarea copilului, dar se irosesc pe băutură și asta, la rândul lui, îl denaturează mult pe eroul principal, care la sfârșitul piesei, de fapt, moare.
Doamnă Coptu, moldovenii care văd această piesă, spuneți dumneavoastră că la finalul ei au șansa să discute, să-și împărtășească impresiile. Ei, la ce concluzie ajung ei?
Reacțiile în public sunt diferite. Pentru Bologna eu pot să vă mărturisesc că am avut practic așa, dacă analiza chestionarele pe care le am în față, noi am avut două categorii de vârstă, între 18 și 30 de ani, și ceilalți, majoritatea între 45 și 60 de ani. Deci au fost doamne în vârstă, deci cele pe care noi le numim badante sau îngrijitoare de bătrâni sau în familiile italienilor. Și, din fericire, au fost și tineri interesați, în mare parte studenți, care au fost interesați de acest spectacol și au încercat și ei să găsească un răspuns. Deci cei mai în vârstă, unii au sugerat să fie proiectat și italienilor, poate le se va schimba atitudinea față de migranți, alții au sugerat să fie cât mai mult difuzat acest film sau spectacol în Republica Moldova și mai ales guvernării din țară. La Torino în special s-a pus accentul pe faptul că ar trebui cei de la guvernare să vadă prin ce au trecut migranții la ziua de azi. Deci reacțiile sunt întotdeauna diverse. Deci sunt, deși au fost și critici, tinerii, deci din Bologna, eu pot spune că în Bologna s-au adunat undeva 20 de tineri, dar practic foarte tineri, care au menționat că, din fericire, noi nu am avut de trecut prin așa ceva. Fiind din ei, chiar așa au auzit de ceea ce a fost în anii 2000 sau în perioada 98-2002-2004, când majoritatea migranților au avut de suferit și de pe urma traficului și de pe urma câștigurilor astea a agențiilor turistice nemăsurate.
Doamnă Coptu, din câte am înțeles eu, campania își propune sau vorbește și despre efectele negative pe care le are migrația asupra copiilor rămași acasă. Puteți să ne vorbiți mai multe despre aceste efecte? La ce anume se referă organizatorii?
Deci organizatorii au încercat în primul rând să axeze campania pe sensibilizarea migranților, anume a problemei copiilor rămași în țară, pentru că știm că la ziua de azi sunt, deci cel puțin Ministerul Italian a estimat în jurul la 150.000 de copii care au rămas fără tutelă părintească din cauza migrației, deci fără unul sau ambii părinți.
În Republica Moldova, da?
Da, vorbim despre Republica Moldova și asta respectiv se reflectă negativ asupra randamentului lor școlar, asupra educației. Mulți, chiar și părinți aici în Italia, observă foarte bine cum se schimbă copiilor în țară, deci chiar în discuțiile cu acești copii, în atitudinea lor față de bani, față de viață, față de orice vorbim noi la ziua de azi. De asta, organizatorii campaniei au compus un ghid pentru părinți, deci cum ar trebui părinții să discute cu copiii rămași în patrie, deci când să le fie alături, în ce mod să discute cu ei, cum să comunice, astfel ca această comunicare să se transforme din una, nu știu eu, doar de învățătură și de tatonat în felul ăsta, să se transformă în una colegială și în una de educație în direcția și în maniera corectă pentru ambii, atât pentru părinți cât și pentru copii, pentru că la ziua de azi ar trebui mai multe proiecte de acest gen, deoarece vă spun că sunt mulți migranți care, întâmpinând o reacție negativă din partea copiilor în orice domeniu, deci dacă vorbim de același telefon mobil prea scump necumpărat sau dacă altă dorință neîndeplinită, foarte des acești părinți sunt puși practic în fața situației când se tem de urmările pe care le poate avea un eventual refuz la un cadou mai scump sau alte ori, din contră, sunt multe dintre doamnele noastre care la cei 18 sau 20 de ani acțiorului le-au dăruit o mașină. Campania, pe lângă faptul că încearcă să instruiască cumva acești părinți în dialogul lor cu copiii, de fapt le acordă sau le pune la dispoziție numere de telefon cu atât în Republica Moldova cât și în Italia pentru un suport juridic, psihologic, diverse centre de protecție a copilului. Majoritatea se simt abandonați atât de către cei din țară, cât și de cei de aici din Italia. Mai puțin sau unii din ei deja s-au integrat total în societatea italiană și atunci au abandonat ei într-un fel sau altul țara de origine. Și noi trebuie să încercăm să găsim un numitor comun între tendințele astea două ca să nu se piardă la momentul de față legătura asta cu țara și realitatea din Republica Moldova.
Doamnă Coptu, și spre finalul interviului vreau să vă întreb totuși cât de buni psihologi nu ai avea pe lângă tine și câte ghiduri nu ai răsfoi, comunicarea mamă-fiu, tată-fiică, oricum nu o poate înlocui nicio comunicare prin telefon sau niciun psiholog. În ce condiții credeți dumneavoastră ar reuși moldovenii care sunt plecați în străinătate, inclusiv în Italia, să se întoarcă în Republica Moldova, să se întoarcă la familiile care le au aici?
Adevărul este că nu există o tendință de reîntoarcere. Chiar în urma chestionarilor despre care v-am vorbit anterior, Eu văd că foarte mulți copii sunt aduși aici lângă familie. Este un beneficiu oricum pentru familie, pentru că datorită reîntregirii, procesului ăsta de reîntregire a familiilor, până la urmă, acel copil și acea mamă s-au unit împreună cu tata aici în Italia și continuă o viață de familie normală aici pe teritoriul Italiei. Din păcate însă aceste familii, odată ce și-au adus copiii lângă ei, deci vorbesc despre cei care erau la spectacol, care acum au în jur de 20 de ani și majoritatea au venit, să zicem, 5 luni în urmă sau poate alții 3-4 ani în urmă. Eu nu cred că acești tineri se vor întoarce în Republica Moldova și o bună parte din părinții lor, care la ziua de azi vă vor spune că ne vom întoarce acasă odată ce vom pune acești copii pe picioare, totuși timpul se scurge și acești părinți investesc foarte mult în copii, investesc în studiile lor aici și eu cred că peste 5 sau alți 10 ani ei nu vor mai avea la ce să meargă în țară și vor rămâne totuși să crească nepoții deja aici, cetățenii italieni.
A fost Olga Coptu, directoarea publicației Gazeta Basarabiei din Bologna, Italia. Este ora 7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propun o scurtă revistă a presei și rubrica Euro 2012 cu scriitorul Iulian Ciocan. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga, revine Alexandru Ieftode cu știrile dimineții pe scurt.
Deputații comuniști au revenit joi la ședința plenară a Parlamentului după aproape jumătate de ani de boicot și proteste stradale, spunând că doresc să apere democrația prin metode parlamentare. Din cauza absențelor de până acum, comuniștilor nu li s-a plătit salariul pe luna mai, când ar fi trebuit să ridice în medie câte 6.200 de lei, iar timp de mai multe luni ei nu au primit indemnizația de 50 de lei pentru fiecare ședință a Parlamentului ratată. Președintele Nicolae Timofti a respins joi numirea în funcția unui judecător propus de Consiliul Superior al Magistraturii din cauza relațiilor comerciale controversate ale acestuia. Este pentru a doua oară când șeful statului respinge numirea în funcția unui magistrat. Recent, Timofti a refuzat să-l numească judecător la Hâncești pe Mihail Macar, care nu și-ar fi declarat toată averea. Principalele economii mondiale se pregătesc de posibile efecte în caz că radicalii de stânga vor câștiga alegerile de duminică din Grecia, punând sub semnul întrebării aflarea țării în zona euro. Coaliția Syriza a promis să rupă înțelegerile cu FMI și Uniunea Europeană, prin care Grecia și-a asumat măsuri de austeritate severe în schimbul ajutoarelor internaționale. Președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, i-a cerut noului președinte sârb Tomislav Nikolić joi la Bruxelles ca Serbia să joace un rol pozitiv în vorbe și în fapte în Balcani. În prima sa vizită oficială peste hotare, Nikolić a încercat să convingă oficialii europeni că a renunțat la vechile viziuni naționaliste și antioccidentale. Diana, mă opresc aici, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Doamnelor și domnilor, a fost știrile dimineții pe scurt. Știri la orice oră și din orice colț al lumii pot fi găsite la europalibera.org. Tot acolo, la secțiunea Forum, așteptăm comentariile dumneavoastră. În această săptămână vă invităm să răspundeți la întrebarea: se destramă Partidul Comuniștilor, mai ales după plecarea din partid a 3 deputați comuniști în frunte cu veteranul Vadim Mișin. Este ora 7 și aproape 19 minute. E timpul pentru revista presei. Colega mea, Lucia Diaconu, a răsfoit ziarele de vineri și vă spune imediat ce i-a atras atenția.
Unul din articolele pe care le publică azi Adevărul este dedicat problemelor pe care le-a scos la iveală bacalaureatul și se intitulează De unde școală sănătoasă într-o societate bolnavă. Autoarea îl citează pe ministrul educației Mihail Șlehtițchi, care spune că problemele în învățământ se trag de la mentalitate, de rând cu alte comentarii care sugerează că metodele de luptă cu copiatul și mituirea la examene la care se recurge, inclusiv descinderea ofițerilor de la Centrul Anticorupție în centrele de bacalaureat, ar fi insuficiente. Constantin Tănase se oprește în editorialul său din timpul asupra subiectului trădărilor în politică, care poartă în fața istoriei o vină la fel de mare, părăsesc corabia, se spală pe mâini, fac conferințe de presă la care se prezintă drept eroi și salvatori ai democrației, iar singurul și unicul vinovat rămâne a fi bătrânul general, la umbra căruia trădătorii au făcut averi, scrie Tănase, care conchide că toți cei fugiți din PCRM, ziaristul îl omite pe Marian Lupu, nu și-au făcut mea culpa, nu s-au convertit la democrație, dar au rămas aceiași militanți bolșevici, moldoveniști înrăiți și vânători de unioniști. Ziaristul sugerează că trădarea acestora n-a adus niciun câștig societății și este de părere că n-ar trebui mediatizată măsura în care o face presa locală. Timpul inserează în paginile sale și o analiză a efectelor reintroducerii de la începutul acestui an a impozitului pe venit de 12% pentru agenții economici. Anularea acestuia acum 5 ani nu a dus la creșterea majoră a investițiilor străine, așa cum s-a sperat, pe când reintroducerea impozitului va mări încasările la buget, spune economistul Ion Tornea, citat de autorul articolului. Dino Armașu, însă, directorul Asociației Investitorilor Străini, susține că, odată cu aceasta, mecanismul de administrare a afacerii a devenit mai complicat, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, ceea ce i-ar face pe antreprenori mai vulnerabili în fața autorităților de control. Publicația Moldavskiye Vedomosti anunță despre intenția Ministerului Agriculturii de a crea o instituție care se va ocupa de promovarea vinurilor moldovenești peste hotarele țării. Ca să-și facă producția mai cunoscută, vinificatorii sunt gata să finanțeze cu 50% noua instituție, dar vor ca vinul să fie considerat produs alimentar, nu băutură alcoolică. Asta ar însemna mai multe resurse alocate de la bugetul de stat, protecție și accize minime la producție. Se arată în articol. Mai multe vă las să citiți în ziarele de azi.
Euro 2012 cu Iulian Ciocan.
Am pierdut cu Danemarca, dar cu Germania va fi altă istorie, a declarat portarul olandez Stekelenburg înaintea partidei de alaltă ieri. Și a fost. Batavii au pierdut a doua oară și sunt ca și eliminați de la Euro 2012. Mai au ce drept niște șanse liliputane. Ar trebui să învingă Portugalia și să aștepte ca Germania să învingă și pe danezi. Dar nemților le este suficientă și o remiză cu danezii, iar portughezii vor lupta și ei crâncen pentru a se califica. Meciul Olanda-Germania a demonstrat superioritatea tactică a nemților, care s-au retras strategic în apărare și au contraatacat tăios. Două goluri frumoase a marcat Mario Gomez, un atacant cu sânge rece, care nu prea irosește ocaziile pe care le are. În comparație cu el, olandezii Robben și Van Persie, care au avut ocazii cu toptanul în două meciuri, par niște fii risipitori. Așa că probabilitatea să vedem un nou sfert Rusia-Olanda mi se pare mică. În grupa C, Italia și Croația au terminat la egalitate 1-1, pe când Spania a spulberat Irlanda 4-0. Aici lucrurile s-au limpezit nițel. Irlanda e eliminată și pare a fi de departe cea mai slabă echipă a campionatului. M-au impresionat însă fanii irlandezi, care și-au încurajat echipa și au cântat însuflețiți chiar și la scorul de 0-4. Ar fi un exemplu demn de urmat pentru microbiștii moldoveni, dar îmi dau seama că dimensiunea noastră e ușor diferită. Cum Italia va învinge pe semne și ea Irlanda, totul se va decide în meciul Croația-Spania. Și e foarte posibil că anume golaverajul va fi criteriul care va decide cine se califică. Un meci foarte interesant și lămuritor în ceea ce privește perspectivele altor doi granzi, Franța și Anglia, e cel de astăzi seară dintre Ucraina și Cocoșul Galic. E un meci crucial pentru ambele echipe. El va arăta în ce măsură sunt îndreptățite ambițiile ucrainenilor, al căror antrenor Oleg Blohin a declarat că nu se teme de nimeni.
Nimeni nu mai ține pixul sau creionul așa cum o făcea toată lumea acum 10-15 ani. Detalii are Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Unul din cele mai bizare spectacole pe care le are cineva sub ochi astăzi e scrisul. Mai exact, vechiul și banalul scris de mână. Aproape ori de câte ori sunt silit să scrie ceva de mână, tinerii, mai ales tinerii din sfera anglo-americană, fac o demonstrație de contorsionism care poate lăsa cu gura căscată un yoghin. Aplecați asupra hârtiei ca peste plug, autorii acestor acrobații nebănuite apucă pixul din spate, din lateral, cu mâna răsucită sau cu toate cinci degetele și reușesc cumva să lase urme vizibile. Nimeni nu mai ține pixul sau creionul așa cum o făcea toată lumea acum 10-15 ani. Toate mâinile par deformate și nimic nu mai e exclus în lupta cu pixul. Această ciudățenie care își chinuie autorii și destinatarii are două cauze. Mai întâi, așa cum e de bănuit, lipsa exercițiului a dus la deformare. Scrisul la tastatură a înlocuit aproape complet scrisul de mână și de aici, până la scrisul cu piciorul, nu mai e decât un pas cu mâna. A doua cauză e mai puțin cunoscută. De pe la începutul anilor 70, școlile au fost lovite de liberalism ca de streche. De aici, ideea că niciunui copil nu trebuie să îi se impună ceva. Școlarii au fost deci lăsați să-și găsească singur metoda de scris și asta au și făcut. Bilanțul real e vizibil abia astăzi și își ține spectatorii între râs și milă. Nu-i nimic. Criticile vor dispărea curând, odată cu ultima generație de modă veche și la oaltă cu scrisul de mână. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În Cehia, țară a băutorilor de bere, poliția a arestat recent un deputat care se plimba cu o cutie de vin în brațe. Nu pentru că ar fi ilegal în Cehia să umbli cu o cutie de vin în brațe, ci pentru că deputatul, socialdemocratul David Rath, ducea în ea mita pe care tocmai o primise. Întâmplarea veche de o lună continuă să ocupe primele pagini ale ziarelor cehești. De la Praga revine la microfon Alexandru Ieftode.
Arestarea și întemnițarea unui deputat nu este un caz obișnuit în Cehia. Legile cehești adoptate după căderea comunismului acordă deputaților largi imunități pentru a-i apăra de persecuții politice. Până nu demult, imunitatea îi apăra pe aleșii cehi, chiar și în cazul celor mai mărunte delicte. Poliția nu avea voie nici să-i amendeze pentru parcarea neregulamentară a mașinii. Un deputat cu imunitatea neridicată poate fi arestat numai în cazuri grave, dacă a comis o crimă și a fost prins în flagrant. Așa i s-a întâmplat luna trecută lui David Rath, un politician al opoziției social-democrate, un bărbat carismatic, arătos și mediatizat, pe care orice ceh care a deschis vreodată televizorul în ultimii ani l-a văzut cu siguranță. Fost ministru al sănătății, Rath a fost arestat în timp ce ieșea de la o prietenă cu o cutie de vin în brațe. La început, a refuzat să arate ce are în cutie. Avea 7 milioane de coroane, cam 280 de mii de euro. Iar mai târziu, când poliția i-a deschis-o, a spus că, după știrea lui, acolo trebuia să fie sticle cu vin, nu bancnote. Rath a ajuns la închisoare, unde a stat câteva săptămâni înainte de a fi adus la Parlament, la ședința la care i-a fost ridicată imunitatea pentru prelungirea cercetărilor. Poliția îl bănuiește că, în calitatea pe care o deținea la momentul arestării, pe lângă cea de deputat, anume de guvernator al regiunii Cehia Centrală, a luat banii pentru a manipula un contract public de reconstrucție a unui conac din fonduri europene. Datorită unor asemenea scandaluri, Cehia nu mai primește subsidii europene din luna martie din cauza suspiciunilor de abuz. Pe 5 iunie, așadar, Rath a fost adus în Parlament unde a cerut să vorbească în fața deputaților înaintea votului asupra imunității sale. A vorbit preț de 45 de minute. A spus că ministrul de interne e șeful unei caracatițe. S-a plâns pe condițiile grele din închisoare, ba chiar s-a comparat cu Iulia Timoșenko. Nu în sensul că ar fi fost bătut de gardienii închisorii, după cum spune că i s-a întâmplat fosta șefa guvernului ucrainean, ci în sensul că în Cehia, ca și în Ucraina, justiția ar fi selectivă, că mulți ar fi cei corupți, dar numai el a fost arestat. Când s-a pus la vot, Parlamentul i-a ridicat imunitatea cu 183 de voturi pentru și 2 împotrivă. Au votat pentru chiar și colegii socialdemocrați, care l-au dat afară din partid. S-au opus numai 2 deputați, având și aceștia dosare grele de corupție. În discursul din Parlament, Rath a repetat că a crezut că în cutia de vin sunt sticle cu vin, nu bani. Poate că l-o fi crezut cineva. În fond, nici n-ar fi de mirare ca într-o țară a băutorilor de bere să se găsească vreunul care să nu-și dea seama de diferența de greutate între o cutie cu vin și una cu bani.
A fost Alexandru Ieftode.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute arată ceasul din studioul Europei Libere, ceea ce înseamnă că ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Libera.